Şimdi de Azatlık Radyosu'nun İşten Sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde vezetilirdi ki azallıktan ancak korkmayan adımda yiğitler istifade edebilirler.
Ben milleti öyle bir seviyeye getirmiştim ki bir millet, bir milyon insan otur diyende otururdu, dur diyende dururdu.
İşten sonra. Obama'nın astebesi yoktu ki Amerika ailesine konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölüm artık dipten.
Her şeyi prensip adına gelin yıkmayak. Özümüzde daha az şey az yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstenilen halde mesuliyet prezidentin üzerinde.
Vallahi kasımın Allah önüyesin. Heykelle mesele düzelmiş.
İşten sonra programı. En maraqlı debatlar, senzuradan keçmeyen söhbətler ve alternatif fikirlerle.
Hafta içi her gün. Akşam saat 5'den 7'ye kadar.
Daim sizinle. Bizimle kal.
Bizimle kal.
Bizimle kal.
Azadlık Radyosu. İndi 24 saat Türksat'ta. Orbitte geri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlık Radyosunu 24 saat Türksat'tə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlar. Karışka şimin onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Şikayet.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün bizim ilk müzakirə edəcəyimiz mövzu Nemət Pənahlının həbsi ilə bağlıdır. Nemət Pənahlının həbsində insan haqları amili barədə danışacağıq və yaxud siyasi sifariş olub-olmaması barədə. Nemət Pənahlının hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Miralim Bəhramov bu barədə öz fikirlərini söyləyəcək. Azərbaycan Avropaya doğru, yoxsa Avropa Azərbaycana doğru? Növbəti mövzunun şərti başlığı belədir politoloq Leyla Əliyeva ilə biz Xosu Manuel Barrosonun Azərbaycana gəlişi münasibəti ilə Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətlərinə nəzər salacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra xalq artisti Afaq Bəşir qızı studiyamızın qonağıdır. Suallarınızla siz də verilişdə iştirak edə bilərsiniz hər üç mövzu üzrə. SMS xəttimiz 050-744-10-17 e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng etsəniz, prodüserimizlə əlaqə yaradacaqsınız. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını, yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Bakı yeri tutaq. Bakılıları deyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki, 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqdı Bakıda yaşamaq necə gözəlliydi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi gedməyə də indi gəlici azalırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Can Bakı verilişi hər həftə çərşənbə günü saat 12-də canlı yayımda sizin qonağınız olur. Hər həftənin çərşənbə günü saat 12-də Can Bakı verilişini canlı-canlı dinləməyi unutmayın. Əgər unutmuşsunuzsa, web səhifəmizdə həmin verilişin həm qısa məzmunu, həm də səs yazısını dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanında. Son zamanlar dinləyicilər bizə müraciət edirlər filtrləmə problemi ilə bağlı. Yəni, onlar Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə daxil ola bilmədiklərini deyirlər. Radioazadlıq.com ünvanı məxsusi olaraq bu filtr probleminin qarşısını almaq üçündür. Bizim proksi ünvanımıza daxil olun, heç bir problem olmadan bütün materialları oxuya biləcəksiniz. Və biz söhbətə başlayırıq. Söhbətimizin mövzusu dediyimiz kimi Nemət Pənahlının həbsidir. Müəllim Bəhramov, Nemət Pənahlının hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir, Müəllim Bəy.
Çox sağ olun.
İlk öncə elə ondan başlayaq ki, Nemət Pənahlının həbsini, yəni bu barədə məlumat verilərkən, bu həbsin məişət zəminində, yəni əslində hansısa Nemət Pənahlının kimisə döyməsi və yaxud döydürməsi ilə bağlı həyata keçirildiyi bildirilmişdi. Niyə siz hesab etdiniz ki, burada siyasi və yaxud hər hansı bir başqa amil var və onun hüquqlarını müdafiə etməyə cəhdi? Niyə hesab etdiniz ki, burada hüquq pozuntusu var? Buyurun.
Bilirsiniz xanım, bu məişət mövzusu həqiqətində gülməlidir. Ola bilsin ki, cəmiyyətdə bu məsələlər haqqında o qədər məlumat yoxdur. Ona görə də bunu kiməsə az, çox az məlumatlı adamlara inandırmaq olar. Amma əslində elə deyil. Nəmət Pənağlı seçki vaxtında hələ, son parlament seçkiləri vaxtında elan eləmişdi ki, bu seçki təyinatına olacaq. Ona görə də öz seçki kampaniyası dayandırmışdı. Və orada yeni hərəkət yaradaraq, hakimiyyətə müxalif yeni hərəkət yaradaraq bu hakimiyyətə qarşı mübarizə aparması, qanuni yollarla mübarizə aparmasını elan eləmişdi. Və o, bu istiqamətdə ciddi işlər görürdü. Hakimiyyət də Nemət Pənahlını çox yaxşı tanıyır. O bilirlər ki, o adam Nemət Pənahlı dediyi sözün üstündə durub, axıra qədər hərəkət edən adamdır. O da, onlar da bunu bilirlər.
Bu ciddi işlər deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz?
Ciddi işlər deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq, hansı ciddi iş, məsələn, hansı sahədə ciddi işi? Bu, hərəkət yaratmaq məsələsi, xalq hərəkəti yaratmaq məsələsinin qarşısına məqsəd qoymuşdu və onun istiqamətində ciddi işlər görürdü. Yəni, təşkilatlanması istiqamətində, prosesə cəlb olunmayan adamların ictimai fəallığının artırması istiqamətində, yeni hərəkatın, daha güclü hərəkətin yaranması istiqamətində konkret addımlar atırdı. Adamlarla görüşlər keçirilirdi, söhbətlər olunurdu, dəvətlər olunurdu və bu istiqamətdə təşkilatlanma işləri gedirdi. Mən ciddi deyəndə bunu deyirəm ki, yəni bu elə belə sıradan deyilmiş söz deyildi. Bu hərəkatın həqiqətən yaradılıb ortalığa qoyulması üçün fəaliyyət göstərirdi.
Və belə bir söhbət ortaya çıxdı ki, bu hansısa müsahibədən sonra ortaya çıkmış məsələdə. Konkret hansısa müsahibəsində prezidentin kəskin, həddindən artıq kəskin tənqidi nə yol verib Nemət Pənahlı və bəzi təhqir ifadələrə?
Bilirsiniz xanım, bu müsahibələr onun həmin fəaliyyətinin xalq hərəkatı, hərəkat, yeni hərəkat yaratması istiqamətində gördüyü işlərdən biridir. Düzdür, o Peş Nota qəzetində mövcud iqtidarı, onun ideoloqlarını, əvvəlki liderlərini kəskin tənqid edirdi. Amma onların heç birində onlar bizə heç bir tənqidi, təhqiri söz göstərə bilməzdər. Heç bir təhqir orada olmayıb. O, bu sadəcə olaraq birbaşa mərhum Heydər Əliyevlə görüşləri, onların arasında olan söhbətləri, sonra digər o vaxtda dövlət xadimlərinin bununla olan görüşləri, söhbətləri haqqında konkret faktları deyir. Deyir ki, bizim görüşümüz vaxtında bu belə olub, bu belə olub, Heydər Əliyev belə ağlayırdı, ondan sonra o getmək istəmirdi Gəncəyə, məni də qoymaq istəmirdi ora, deyirdi səni öldürərlər filan. Amma mən bilmirəm burada nə təhqir var və nə kəskin tənqid var. Bu olan şeyləri deyirsə, bunu kim kimsə təhqir və yaxud kəskin və yaxud həddindən artıq kəskin tənqid kimi qəbul edirsə, bu həmin adamların öz problemlərdir. Sadəcə olaraq bunların arasında olan söhbətləri bu mətbuat səhifələrinə çıxardı ki, bax, bu cürdür. Və o sübut eləməsidir ki, bu cür insanlar bu dünya görüşə, bu əxlaqa, bu ideologiya malik insanlar Azərbaycan xalqını idarə eləməməlidirlər. Onların xalqı idarə eləməsi elə Azərbaycan xalqını gətirib bu günə çıxardacaq. Parlament təyin olunacaq, bundan sonra əvvəl vəsiyyətlərini keçirilər kimi hamısı saxta və təyinatın olacaq və elə və elə axıra və s. Azərbaycan bu cürə maddi imkanları ola-ola bu cürə ağır vəziyyətdə yaranacaq. Qadınlarımız Dubayda, kişilərimiz Rusiyada, orada onlar təpik altında, burada bunlar başqa istismar növünə məruz qalırlar. Onların hakimiyyəti bundan başqa bu xalqa heç nə verə bilməz. Mən bir başa düşürəm, burada nə təhqir və yaxud nə kəskin şey var. Fakt olanlardır da bunlar. Öz aralarında söhbətləri qoyublar ortalığa.
Bəli. Və hesab edirsiniz ki, hökuməti də ona rahat eləyib ki, Nemət Pənahlı hansısa deyək ki, onların açıqlamaq istəmədiyi söhbətləri ortaya qoya bilər.
İndi mən indi icazə verirsiniz, mən sizə bu sualına cavab verdim. Mən suala cavab verdim. Nemət Pənahlıya zəng edirlər, deyirlər ki, sən də çox uzağa getmə, sən də Ziya Bünyadovun Afiyyətdin Cəllovun gününə qoyarıq.
Belə zənglər olub, Nemət
Bəli,
Pənahlı.
Bəli, mütəmadi olub. Yəni bunlar yenə deyirəm.
Nə zaman olub bu zəng? Kim?
Bu qəzetdə müsahibələr gedəndən sonra.
Aha.
Yenə deyirəm, Nemət Pənahlı təkcə qəzetdəki müsahibələrinə görə hər şey eləməyiblər. Qəzetdəki müsahibələr Nemətin fəaliyyətinin bir hissəsidir. Nəməti əsasən ona görə həbs eləyiblər ki, Nemət yeni hərəkatın yaranması istiqamətində ciddi fəaliyyətə başlamışdı və kifayət qədər də uğurlar qazanırdı. Ola elə bilirdilər ki, Nemətin haqqında apardıqları təbliğat Neyməti artıq siyasi xadim kimi sıradan çıxarıb, onu ortalığa qoyub dirçəltmək olmaz. Amma fakt elə deyildi. Fakt onu göstərir ki, deməli, Neymət yenidən siyasi meydanda olub, böyük işlər görə bilərdi. Onlar da Neyməti yaxşı tanıyırlar da. Həm keçmiş hakimiyyətləri dövrünən, həm Neymətin fəaliyyətini izləmişdilər və ilaxırı və s. Burada Neyməti tanımayan yoxdur ki, hamı tanıyır. Neyməti yaxından tanıya bilirlər, tanıyana bilir ki, Neymət hansı enerjiyə gücə malikdir. O bir işin üstündə düşdüsə onun axırına qədər getməlidir.
Aha. Və hesab edirsiniz, buna görə onu təhdid ediblər və onu həbs ediblər. Təhdidlər barədə kiməsə məlumat vermişdimi, polisə müraciət etmişdimi və yaxud kiməsə?
İndi mən sizə deyirəm də, xanım. Bu polisə, yəni kimə? Bunların dedikləri adamlara. Məsələn, Neyməti istəyirəm, mən bu sualı izah eləmək üçün biraz ətraflı izahat verim. Neyməti xulqanlıq maddəsindən həbs eləyir, elə demir. Ağdam rayon icra başçısı öz oğlu və kürəkəni vasitəsilə, digər daha böyük kürəkəni ölümcül şəkildə döydürüb, salıb xəstəxanaya. Ekspert rəyi də var, hər şey də var, hər şey də var. Bunların həbsi haqqında bir kəlmə də söz getmir. Amma kimsə zəng edir 0-102 xidmətinə, orada nəsə şifahi kəlmə söz deyir, bunlar gəlirlər, həmin məlumatı əsasən vətəndaşı həbs edirlər. Özdə Nemət kimi tanımış bir adamı. Bu açıq-açıq ki, ortaqda olan məsələ deyil. Açıq-açıq, nətər olur, yatır xəstəxanada, ölümcül döyülüb, 50 dəfə şikayət olunub, daha burada hər şey, hər cürə fakt ortalıqda bu həbs olunmur. Amma Nemət 102 xidmətində kimsə həbs edir, deyir ki, mən Nemət döyüb-döydürüb, onu gəlirlər evində, öz evində cəmaatın gözünün qabağında həbs edirlər. Burada hər şey açıq gözü qabağına ki, burada hər şey qərəzlə olan şeydir. Amma yenə də mən bir şey vurğulayıram ki, burada həbs təhsil qəzətdə olan müsahibələrə görə deyil. burada həbs nemətin yeni hərəkət hakimiyyətə müxalifət yeni hərəkət yaratmaq istiqamətində göstərdiyi fəaliyyətdir. Çünki onlar bir də ki, artıq burada uğur qazanır, artıq əhalinin müəyyən hissəsi fəallaşır.
Yəni sizi anlayıram ki, yəni bu tərəfdən deyirsiniz ki, insan haqları məsələsi var, qərəzli həbs və sair. Yəni bu dediklərinizdə ola bilsin ki, və qarşı tərəfin də fikrini eşitməyə əlbəttə ki, hazırıq. Amma digər tərəfdən siz danışırsınız ki, bax belə uğurlar, belə təhlükə var idi Nemət Pənahlıdan onlara, amma uğurları axı yəni heç kim heç yerdə görmür. Harda hanı uğurlar?
İndi deyim də xanım, biz bilirdik ki, Nemət Pənahlı həbs olunacaq. Təkcə özdə Nemət Pənahlı yox. Həm də qəzetin baş redaktoru Sərdar Cəlalov, Sərdar Əlibəyli. Niyə? Çünki Nemət bəyin bu dediklərinin heç bir mətbuat orqanı cəsarət eləyib vermirdi. Heç kəs heç yerdə vermir. Bu məsələ deyil ki. Yeganə qəzet olub ki, PS Nota qəzeti və onun baş redaktoru əvəzi Sərdar Əlibəyli həmin məsələlərin aktuallığını başa düşüb və onu çıxardıb mətbuat səhifələrinə. Və biz o yazılar çap olunandan çox az sonra bilirdik ki, burada həbs təhlükəsi var. Özdə bir nəfərin yox, iki nəfərin həbs cəzası təhlükəsi var. Bu əvvəldən bilinirdi. Və bu təhdidlərdə başlandı. Hələ heç bir təhdid başlamamışdı. Artıq təhdidlər başlayanda artıq bu təhlükə reallaşdı. Biz hər gün gözləyirdik ki, Nemət də Sərdar da həbs olunacaq. Və biz hər gün əlaqə saxlayırdıq. Hələ məlum olacaq, hələ indi həbs eləməyiblər. Hələ bu gün həbs keçdi. Yəni biz bunu gördük.
Bəs baş redaktoru necə həbs eləyiblərmi?
Xeyr, həbs eləməyiblər. Hələ həbs olunmayıb.
Pənah adlı dinləyici yazır. Nemət Pənahlının və Mövsüm Səmədovun həbsi İlham Əliyevin analogsuz siyasətinin real təzahürüdür. Prezident İlham Əliyev bilir ki, xalq onu sevmir və xalqın qəzəbinə tuş gəlməkdən qorxaraq vaxtaşırı həbslər təşkil etdirir. Bunu Pənah adlı dinləyici yazır. Daha bir dinləyici yazır ki, bu PS Nota qəzeti deyil, Nota Bene qəzetidir.
Xeyr. Yox. Bu PS Nota qəzeti. Nota Bene qəzeti əvvəl olub, o başqasına məxsusdur. PS Nota qəzeti.
Aydındır. Və Emin Quliyev yazır. Bilirsiniz, sadəcə olaraq artıq hakimiyyət tam dözümsüzlüyünü ortaya qoyur və bu hakimiyyət kreslonu əldən verməmək üçün hər şeyə hazırdır. Bu da dinləyicilərin fikirləridir. Mən yenə də xatırlatmaq istəyirəm ki, rəsmi versiyaya görə Nemət Pənahlı başqa bir nəfəri biznes maraqlarının toqquşduğu ehtimalı ilə başqa bir nəfəri döyməkdə günahlandırılır. Amma Mirəlim bəy, Nemət Pənahlı ilə bağlı bu məsələ ortaya çıxanda və rəsmi məlumat ortaya çıxanda bir məsələ də yada düşdü ki, Nemət Pənahlının bundan əvvəl də belə bir hadisəsi olmuşdu və onda da hansısa borcla bağlı bir qarşı durma, fiziki kimdənsə bir qarşı durması ortaya çıxmışdı. Yəni belə bir hadisə olmuşdu. Yəni ki, Nemət Pənahlının bir tərəfdən də bir tarixçəsi var. Sizcə bu müdafiəçi olaraq sizi, hüquq müdafiəçi, onun hüquqlarını müdafiə edən tərəf kimi argumentlərinizi bir qədər körşaltmır ki?
Bilirsiniz xanım, biz o faktı da bilirik, araşdırmışıq elə o vaxt da indi də. Bütün onların hamısı Nemətə qarşı təxribatlardılar. Neməti bütün bu və digər vasitələrlə təxribata çəkirlər. Neməti çağırır aşağı, Nemət imkan vermir ki, bu adam ayaqqabısını dəyişsin, ayaqqabısını geyinsin. Bu bütün variantlərdə hər hansı bir adamı təxribata çəkmək mümkündür. Orada Nemətə belə xərc çəkib, əziyyət çəkib, gətirib su çəkib, düzəldib belə. Nemətin iqtisadi cəhətdən ayağa qalxmasını qarşılamaq üçün gündə Nemətin Şamaxıda evinə həmin o adamlar hücum çəkirdilər. Silahlı hücum çəkirdilər. Bəs onlar niyə danışmırlar? Onlar orada dövlət hakimiyyət orqanları yox idi onların gözünün qabağında. Hücum çəkirdilər cəmaata. Onların hamısı təşkil olunmuş məsələlərdir. Elə indi burdan da mən düşüm. Mən burdan çıxıb gedəndə küçədə mənə hər hansı bir təxribat qura bilməzlər. Qura bilərlər. Əgər hakimiyyət bir şey istəyirsə, onu quraşdırmaq indiki vaxtda heç bir çətin deyil. Çünki hakimiyyətin işlədiyi prinsiplər qanuna əsaslanmır ki. Onlar ancaq öz iradələrinə uyğun olaraq hərəkət edirlər və bu da yuxarıdan aşağıya bütün hakimiyyət strukturlarına sirayət edib.
Və daha bir dinləyici yazır, Azərbaycan özü boyda bir zindandır, bu zindan ya içərdən ya da çöldən yırtılmalıdır. Avropa Azərbaycana kömək etmək istəyirsə, zindana tərəf hərəkət etməlidir. Bu, bəlkə də gələn yarım saatdakı mövzu üçün göndərilən şərtdir, amma hər halda dinləyicinin rəyi də gələn kimi çatdırdıq. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Əziz dinləyicilər, siz də ismarışlarınızı və Nemət Pənahlının həbsi ilə bağlı düşüncələrinizi yaza bilərsiniz. Amma son vaxtlar bu İslam partiyasının fəallarını da həbs edirlər və xatirimizdədir ki, Nemət Pənahlı Milli Dirçəliş Partiyası, Milli Dövlətçilik Partiyasını yaradan da onun partiyasının rəhbər strukturlarında bəzi dinə aidiyyatı olan adamlar var idi. Və özünün də dini baxışları ilə bağlı
inanclı şəxs,
inanclıdır və s. Bu iki həbslər arasında hər hansı bir
xeyr, biz o həbslərin arasında əlaqə görməmişik. Bilirsiniz, burada təsadüfən üst-üstə düşən məsələlərdirlər. Amma biz hesab edirik ki, bu dini inanclı şəxslərin həbs olunması və onların müxtəlif provokasiyalara cəlb olunması, bu da prezident aparatında aparılmış, qurulmuş, çəkilmiş planın tərkib hissəsidir. Çünki hakimiyyət çox gözəl bilir ki, indi əhalinin narazılığı həddindən artıq yüksəkdir və bu narazılıq öz təbii inkişafı nəticəsində gəlib elə nöqtəyə çatacaq ki, hakimiyyət üçün çox ciddi problemlər yaradacaq. Ona görə də bunun qarşısını almaq üçün, bu narazılığın təbii inkişaf edərək öz lazım olan nöqtəsində çatmasının qarşısını almaq üçün dini inanclı adamların hissiyatına toxunmaqla bu məsələni tezləşdirməkdir. Vaxtdan əvvəl tezləşdirib qabağın almaq istəyir ki, güya bu məsələlərdə onların dediyi dəlillər var. Həm də biz bilirik ki, bizə məlumdur ki, Azərbaycan hökuməti Amerikadan açıq və gizli şəkildə bilmirəm, ancaq faktdır ki, onlar Azərbaycanın İrana yaxın olduğu üçün bu oradan İran deməli dini ekstremizmi güya Azərbaycana sirayət edə bilər. Onun qarşılanmaq üçün müəyyən qədər maliyyə məbləği verir və həmin maliyyə məbləği də istifadə olunmalıdır. Məsələn, mən hüquq müdafiəçi kimi bir faktı deyə bilərəm. Səhət Dadaşbəyligil adında bir qrup var idi. Onlar 30 nəfər idilər. Onların 30-unda tutmuşdular. 15-in 15-in üzündə qoyub həbs eləmişdilər. Güya bunlar dövlət çevrilişi eləyiblər. Maddəsinin özündə eləyiblər. O həmin vaxtda da həmin uşaqlardan biri həcc ziyarətindən gəlirdi. Elə aeroportun özündə həbs eləmişdilər. Onların işləri bizim stolumuzun üstündədir. Olub biz onları araşdırmışıq və valideynlərinlə, yaxınlarına görüşüb söhbət eləmişik. Adam oradakı izahat işlərinə filan ifadələrə baxanda məhkəmənin hökmü adam gülmək tutur. Sadəcə olaraq o səviyyədə savadsız, o səviyyədə sanki təcrübəsiz elə belə heç bir şeydən xəbər olmayan adamlardılar. İndi bu da ona oxşayır. Həm də ki bu hakimiyyət istəyir ki Qərbi, xüsusən də Amerikanı qorxusun ki, əgər biz burada sərtlik yaratmayacaqsa, demokratik, sizin tələb elədiyiniz demokratik dəyərlərin burada intişarına imkan verəksə, bax burada beləncik ideoloji boşluq var, burada bu dini ekstremistlər daha fəaldırlar, onlar üzə çıxıb müxtəlif qarama qarşılar yarada bilərlər, sabitlik opoza bilərlər, o da heç kimi mənafə edir.
Amma dediyiniz kimi Nemət Pənahlıya heç bir aidiyyət
yoxdur. Xeyr, Nemət Pənahlı ilə bunun heç bir əlaqəsi yox.
Sadəcə uzun uzadı şərh etdiniz, gözləyirdim ki, nəcürsə gəlib ucu çıxacaq onun üzərinə, amma çıxmadı.
İndi mənim belə imkanım var, ona görə mən bunları izah edirəm ki, çünki çox mənə sual verirlər də, bunları eşitsinlər də mənə bu
istəyir. Amma gəlin mövzudan yayınmaya.
Yaxşı, sağ olun.
Və vətəndaş imzalı bir dinləyici yazır ki, Nemət Pənahlıya xüsusi simpatiyam yoxdur. Amma Allah şahiddir, onu siyasi səbəbdən həbs ediblər. Bunu vətəndaş imzalı dinləyici yazır. Və əziz dinləyicilər, siz bizə hərdən məktublar göndərirsiniz və onların içərisi boş olur. Məktublarınızı görünür ki, kodlaşdırma ilə bağlı problemləri var məktublarınızın. Diqqətlə eləyin kompüterinizin deməli ayarlarına. Və bu sırf texniki məsələdir. Sadəcə çoxlu içərisi boş olan məktub gəlir deyə efirdə qarışıqlı düşməsin. Və Miralim bəy, növbəti addımları nədir müdafiənin? Hansı addımları atacaqsınız? Nemət Pənahlının vəkili varmı? Vəkillə görüş imkanı verilirmi? Çünki İslam Partiyasının bugün biz aldığımız məlumata görə İslam Partiyasının sədri Mövsüm Səmədovun vəkili ilə görüşməsinə imkan vermirlər bugün və bu hallar Nemət Pənahlının da situasiyasında varmı?
Xeyr, Nemət Pənahlının iki vəkili var, o birisi qardaşımız Ceyhun Fərzəliyevin də vəkili var, bunlar da vəkillərlə görüşürlər, həbsxanada da göndərilən sovqatları qəbul edirlər, bu sayədə bizim problemimiz yoxdur.
Ceyhun Fərzəliyevin necə, hər hansı bir siyasi fəaliyyəti var mı?
Bilirsiniz xanım, Ceyhun Fərzəliyev Nemət bəyin Orla Fəhləkdən tanıdığı yaxın yoldaşlarından biridir. Bu adam ki, hansı ki bunu çağırıb, bu adam onun evinin yanında olub. Həmin o ərazi onun yaşadığı yerdə yerləşir, evinə çox yaxın olub. Nemət də ondan xahiş edib ki, maşından başın çıxır, sən düş o maşına başından gör nədir nə deyir. Həmin momentdə Nemət gələndə, bax görür ki, o, yaxınlıqda maşında polislər otururlar. Bu situasiyanı kameraya çəkirlər. Nemət gəlib bunlara deyirlər ki, deyib ki, belənçidir də, vəziyyət belənçidir, burada kamera var, burada təxribat məsələləri var. Həmin vaxtda kişi görür ki, heç bir şey yoxdur, başlayıb ürəyi keçib yıxılır yerə. Bu nə bu yazıq Fərzəliyevdə bunu tutur ki, yerə yıxılıb əzilməsin. Bu istiqamətdə sonra bunlar çıxırlar, gedirlər, sonra da gəliblər, onu orada, bunu da burada həbs eləyiblər. Burası belə. Bir də ki, bu komita məsələsi, biz bu müdafiə komitəsi istəmirik bunun adını qoymaq. Hələ düzdür, tam dəqiqləşmək, ancaq istəmirik. Biz istəyirik ki, Nemət uğrunda mübarizə komitəsi olsun. Bu müdafiə, biz hasanəcə müdafiə olunacaq. Elə ondan müdafiə, bundan müdafiə, müdafiə ilə uzağa getmək olmaz.
Bu, gələk, mübarizə. Nemət uğrunda mübarizə biraz fərqli anlamda verir həmişə.
Mübarizə məsələsi var. Biz burada
Nemət uğrunda mübarizə.
Bəli, Nemət uğrunda, hər hansı bir də dura bilsin, Nemətin hüquqları uğrunda mübarizə. Müdafiə, qoyun da onları müdafiə olsun, da hakimiyyət müdafiə olsun. Biz onların fəaliyyətini adekvat fəaliyyət göstərəcəyik, adekvat fəaliyyət göstərəcəyik, qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərəcəyik, heç bir təxribata imkan verməyəcəyik, bizi təhlükəsinlər. Da indi cibimizə nə sata bilərlər, hansısa qızı qadını öyrədib dalaşdıra bilərlər bizlə. Buranın hamısı mümkün olan məsələdir. Biz də onları əvvəldən hazırıq xanım. Bizim bu məsələyə əvvəldən hazırlığımız var. Çünki biz bu sahədə azdan çoxdan təcrübəli adamıq da. İndi hansısa bir sevgiladə xanım çıxacaq ortalığa. O çıxacaq,
amma bu tərəfdən siz bu yada salırsınız o hadisələri. Nemət Pənahlının da deyirsiniz ki, uzun illərdir bu adam ictimai fəaliyyətlə məşğuldur, belə ciddi siyasiçiləri var, siyasi adamdır. Amma uzun illər müxtəlif adamlara qarşı o hüquq müdafiəçilərinin verdiyi onların deyincə bu cür təxribatlar törədilib, deyək ki, xuliqanlıq, saxta ittihamlarla onları həbs eləyiblər və s. Və Nemət Pənahlının da heç bir halda səsi eşidilməyib, onların müdafiəsinə qalxmayıb və s. Amma həmin o ictimai qüvvələrdən ki, vaxtı ilə onlar hədəfdə olublar, bu cür təxribatların hədəfində olublar. Onlardan gözləntiniz nədir?
Mən şimdi deyiriz, məsələni başa düşdüm. Biz inanırıq ki, indi keçmiş vaxtda çox şeylər olub. Həm onlar tərəfdən, həm bunlar tərəfdən müxtəlif məsələlər olublar. Narazılıqları var, fikir ayrılıqları var, eləni də fikir ayrılıqları var. Amma mən hesab edirəm ki, Nemətin bu həbsi bütün müxalif qüvvələri birləşdirmək gücünə malikdir. Və biz əgər bu momentdən də istifadə edib birləşməsək, onda biz növbəti bir birləşmə imkanını əldən buraxacaq. Həm də mən bir şeyə nəzər çatdırım ki, öncüllük, birincilik, qabaq çıllıq həm də ondan ölçülür ki, o ayrıcı faktorları yox, birləşdirici komponentləri tapıb, o həyata keçirib nəticəsində, müsbət nəticəsinə nail olsun. Ona görə də mən inanıram ki, bu moment daha çox birləşdirici rol oynayacaq, nəinki ayrıcı rol.
Levi imzalı dinləyici yazır ki, bəlkə də bu sadəcə 2011-ci ildə həyata keçiriləcək kütləvi həbslərin başlanğıcıdır. Belə ki, hakimiyyət strategləri artıq cəmiyyətdə oyanışla bağlı ilkin simptomları sezirlər. Buna görə adekvat tədbirlərin görülməsinə sifariş verirlər. Elçin Sumqayıtdan yazır, deyirəm, Nemət heç olmasa parlament seçkilərində müxalifəti söydüyünə görə utandı mı? AXCP onun hüquqlarını bəyanat şəklində müdafiə etmişdi. Belə sual verir Elçin Sumqayıtdan. Quba imzalı dinləyici yazır. Niyə bu millət yalnız öz ayağı tapdananda ədalət, qanunçuluq və s. tələb edir? Nemət bəy hansı kriteriyalara əsasən başnazirin müavini təyin edilmişdi bir vaxtlar? Allah kömək olsun. Amma o başnazirin müavini olmayıb. Müşavirin müşaviri idi əslində. Arif Rəhmizadənin müşaviri idi. Amma bundan əvvəlki ismarışlara cavab vermək istəyirsinizmi?
Məsələn, hansına konkret deyin, hansına cavab verin?
Bu, deyək ki, niyə ancaq öz ayağı tapdananda adamlar bu barədə danışırlar? Nemət heç olmasa parlament seçkilərində müxalifəti söydüyünə görə utandı mı? Belə bir sual var. Yeri gəlmişkən, parlament seçkilərində Nemət Pənahlını hakimiyyətin projesi adlandırırlar.
O səhv fikirdə, onu da müxalifət atırdı ortalığa. Bilirsiniz, xanım, Nemət Pənahlı həmin ərazidən, yəni bir nömrəli 15 saylı yaşama seçki dairəsindən namizədini irəli sürmüşdü. Çünki onun orada qohuma qrəbələri yaşayır, dostları zaten o sahədə daha çox yaşayırlar. Özdə o, İsa Qəmbərovun seçki namizədindən 3 ay əvvəl namizədini irəli sürmüşdü. Bu bir. İkinci də ki, o Hafiz Hacıyev, Nemət İsa Qəmbərov, Əli Kərimlini televizyonda açıq formada, belə çox təhqiramiz formada təhqir eləyəndə, bunlar özləri ona cavab vermədiyi halda, Nemət Pənahlı böyük bir məclisdə ona çox rüsvaçı şəkildə ona cavab vermişdi ki, o məclisdən çıxıb getmişdi, utandığında məclisdən çıxıb getmişdi, hamısına Hafiz Hacıyev. Amma sonra seçki məsələsi gəlir, Nemət Pənahlı da burada namizəddir, İsa Qəmbərov da, digərdə mən də ola bilərəm, hər hansı bir adam olur, onda götürürlər, deməli, bunlar deyirlər ki, İsa Qəmbərov, deməli, Əli Kərimlinin üstünə orada göndəriblər Hafiz Hacıyevlə Əhəd Abiyevi, burada da İsa Qəmbərov üstə göndəriblər Nemət Pənahovu. Bu, hər hansı bir adamı təhqir eləyə, hər hansı təhqiramız gələr də insana. Amma mən hesab eləmirəm ki, həmin o söhbət düz söhbət olub, mən hesab eləmirəm düz söhbət olub, amma o söhbət olmayıdı. İncidenti də...
Amma hər halda təbliğat zamanı da Nemət Pənahlının... Yəni, hər iki tərəf bir-birinə qarşı söylədi, amma Nemət Pənahlının da söylədiyi tənqidlərin böyük bir qismi məhz müxalifətə yönəlmişdi.
Müxalifətə yox, şəxsən İsa Qəmbərovuna, şəxsən İsa Qəmbərovuna, şəxsən İsa Qəmbərovuna. Çünki dediyim səbəblərə görə.
Aydın.
Amma o, mən hesab edirəm ki, o düz deyildi. Nə o tərəfdən, nə bu tərəfdən düz olan şey deyildi.
Dizel yazır, məncə Nemət Pənahlını Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi faktlarının açılmasının qarşısını almaq üçün həbs ediblər. Çünki o, bu hadisələrin birbaşa iştirakçısı olub. Miralim bəy, bu reallıqda kiminsə haqqını qorumaq mümkündürmü? Bu, imzasız dinləyicinin göndərdiyi ismarışdı.
Bilirsiniz, xanım, bu hakimiyyət əsasən iki şeyə sövkənir. Biri qorxu xofuna, biri də rüşvət amilinə. Biz isə xalqın iradəsinə və xalqın narazılığına sövcənilir. Mən hesab edirəm ki, bunların hansı formada atonatmasından nasıl olmayaraq, hansı həbslərindən, hansı səviyyədə həbslərindən nasıl olmayaraq xalqı oyatmaq lazımdır və bu xalq başladığı milli azarlıq hərəkatını milli dövlətçiliklə, məhz milli dövlətçiliklə bitirməlidir. Bunun başqa alternativ yolu yoxdur. İndi burada kim tutulacaq, Nemət tutulacaq, Mirali Möləcək, Vəli, nə bilim nə olacaq, bunların heç birinin bizimki fərqi yoxdur. Şəxsən mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Biz, mən hesab edirəm ki, mən bu yolda ən çox əzab çəkmiş adamlardan biriyəm və mən bu yolu başlamışam ki, axırına qədər gedib çıxmalıyam ki, mənim belə zəhmətim batmasın. Burada nə problem var ki? Burada heç bizim heç bir problemimiz yoxdur.
Kəndçi imzalı dinləyici yazır, görünür Nemət Pənahlının bu iqtidara xidmət müqabilində güzəş limiti bitib. Bu da dinləyicinin fikridir. Və son olaraq demək istədiyiniz varmı? Bir dəqiqə vaxtımız var.
Son olaraq mən onu demək istəyirəm ki, yenə demək istəyirəm, indiki müxalif qüvvələr yaranmış vəziyyəti bir daha qarşılarına qoyub təhlil eləsinlər və öz siyasi öncüllük, siyasi birincilik, hansı iddiaları varsa, məsələ bu nöqtə-nəzərdən çıxış eləyərək və bunu bir daha dərk eləyərək ancaq birləşdirici komponentlərə götürüb indiki vaxtda xalqın birləşməsinə, bütün siyasi müxalif qüvvələrin birləşməsinə və hakimiyyətə müxalif mövqədə dayanmasına kömək eləsinlər.
Aynındır. Təşəkkür edirəm sizə, Miralim Bəhramov, Nemət Pənahlının hüquqlarını müdafiə edən Miralim Bəhramov bugün studiyamızdaydı. Nemət Pənahlını bir neçə gün öncə həbs ediblər, xuliqanlıq ittihamı ilə ona 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Beləcə, növbəti təqribən 20 dəqiqə ərzində, 20 dəqiqədən biraz çox vaxt ərzində mövzumuz Avropa Birliyi-Azərbaycan münasibətləridir. Bir neçə saniyə sonra studiyadan söhbətimiz davam edəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəhriyəndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimdən pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ölkədə vəziyyət dəyişməlidir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azmər, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır və bizim qonağımız politoloq Leyla Əliyevadır. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım.
Salam əleyküm.
Və Leyla Əliyeva ilə biz Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətlərinə nəzər salmağa çalışacağıq növbəti dəqiqələrdə və bunun üçün bu ideya bizə Xosé Manuel Barozonun, Avropa Komissiyasının prezidenti Xosé Manuel Barozonun Azərbaycana səfəri münasibəti ilə belə gəldi. Və bu ideyanın güman edirəm ki, Avropa Birliyi və Azərbaycan münasibətlərində danışılası məqamlar var, Leyla xanım. Var mı?
Əlbəttə ki, əlbəttə ki, mütləq.
Və bu münasibətlər Şərq tərəfdaşlığı layihəsi bir tərəfdən, Şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində əməkdaşlıq bir tərəfdən, Nabukko və yaxud Cənub dəhlizi, bu yəni qaz ixracı ilə bağlı məsələlər bir tərəfdən və xüsusi olaraq və Şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında demokratiya, insan haqları məsələsində dialoq bu məsələlər, üç məsələ üzrə mənim nəzərimcə qruplaşdırılıb. Başqa tərəflər varmı hansı ki diqqəti cəlb edir? Sizcə də?
Yox, mənə elə gəlir ki, siz deyən ümumiyyətlə əhatə eləyir hər şeyi və bu vizit çox maraqlı olacaq, amma burada bir şey də cəlb eləyir ki, Azərbaycandan sonra Türkmenistanına gedir Barozo. Yəni, o deməkdir ki, əlbəttə ki, bu səfər enerji məsələləri çox vacib. Yəni, bəlkə də birinci planındadır və Nabukko məsələsi əlbəttə ki, ən birinci yer tutacaq.
Bu arada Birləşmiş Ştatların İtaliyadakı səfiri orada müsahibə verib La Stampa qəzetinə və deyib ki, Nabukko layihəsinin Cənub dəhlizi ilə birləşdirilməsi istiqamətində indi iş gedir. Doğrusu, bu barədə cəmiyyət və məsləhətləşmələr getmir deyə Azərbaycan tərəfində bilmirəm necədir abhava bu məsələ ilə bağlı, amma ki, hər halda yəqin ki, bu da Xosé Manuel Barozonun Azərbaycandakı Azərbaycana səfəri zamanı müzakirə olacaq. Sizcə, yəni, perspektivlər nədir bu istiqamətdə? Qaz ixracı ilə bağlı perspektivlər hələ də varmı, yoxsa bu Türkmenistan səfərindən asılı olacaq bir məsələdir illahda?
Mənə elə gəlir ki, burada çox müsbət perspektiv var və əlbəttə ki, o Türkmenistanda səfər, Türkmenistana səfəri, onun səfəri, o da əlbəttə ki, vacib olacaq. Amma mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə burada artıq hansısa müəyyənlik var və burada bilirsiniz də İraqın da gələcəkdə bu Nabukko-da iştirakı çox ciddi şəkildə planlaşdırılır və mənə elə gəlir ki, Türkmenistan qazının Nabukko ilə daşıması çox yüksək, onun daşımasının çox yüksək ehtimalı var, amma əgər hansısa siyasi baxımdan problem olsa, mənə elə gəlir ki, İraqın qazı alternativ kimi bura cəlb eləyə bilərlər.
Və bu baxımdan bu Cənub deyək ki, layihəsinin, Cənub axını layihəsinin də bu məsələyə qarışdırılması sizcə bu siyasi problemlərin həllinə kömək edərmi? Deyək ki, Rusiyanın bu daha xoşgörülü yanaşması məsələsinə.
Yox, yox, bilirsiniz, Cənubi koridor, yəni həmişə dəhliz, Cənubi dəhliz, o bir neçə Avropa Birliyinin layihəsini əhatə eləyir. Yəni burada Nabuko onun təbii çox tərkib hissəsi kimi qavrana bilər. Ona görə mən burada hansısa bir yenilik ya da ki böyük bir təzəlik mən görmürəm. Yəni bu
indiyə kimi deyilirdi ki, Türkmənistanın və WikiLeaks sənədlərində də bu məsələlər ortaya çıxdı ki, İlham Əliyev öz Amerikalı həmkarlarına Türkmənistanlı kolleqasının Rusiyadan çəkinərək bu enerji layihələrinə dəstək vermədiyini bildirmişdi. İlham Əliyev Amerikalı kolleqa, Amerikalı diplomatlara deyirmiş ki, həmin o WikiLeaks sənədlərinə inansaq, Türkmənistan prezidenti deyir ki, mən dəstək verərdim, amma siz əvvəl deyin, sonra ruslar bir söz deməsə, biz yenə də dəstək verərik. Təqribən belə bir söhbət olmuşdu. Belə çox çəkingənlik nümayiş etdirirmiş əgər bu sənədlərə inansaq Türkmənistan tərəfi. Rusiyanın bu məsələyə münasibətini dəyişəcək hansı faktor ola bilər? Hansı faktor o dediyiniz siyasi riskləri ortadan qaldıra bilər?
Əgər ki, Rusiya ən əvvəl öz layihələrini yerinə yetirmək niyyətindədir, özü də bu daha asan nə barədə, çünki Rusiyanın Rusiya öz dəstəyi ilə, öz pulları ilə bunu eləmək hazırdır. İkincisi, əlbəttə ki, Rusiya Azərbaycanla intensiv şəkildə diplomatiyanı quracaq ki, gələcəkdə əlavə hansısa qazın pastavkaları təmin eləsin və Türkmenistan'la da eyni. Yəni mənə elə gəlir ki, burada hansısa bir ortaq xəttini tapmaq çətin olacaq. Yəni Avropa Birliyinin və Rusiya arasında hansısa bir konsensus, yəni güzəştlərin əsasında qurulmuş hansısa bir layihəni tapmaq çox çətin olacaq. Mən inanmıram. Mən sadəcə inanıram ki, yəqin ki, Azərbaycanla Türkmenistan Nabuko ilə razılıq verəcəklər və Nabuko reallaşdıracaq.
Laçın Seyidlər imzalı dinləyici yazır. Leyla xanımı burada görməkdən çox şad oldum. Sizi çox istəyirik. Sualımız belədir ki, Leyla xanım, siz xaricdə təhsil almış alicənab və savadlı bir xanımsız. Siz bilərsiniz, bizim ölkədə demokratiya və şəffaf seçkilər haçan keçiriləcək? Bunun üçün biz gənclər nə etməliyik?
Hə, bu avro inteqrasiyaya
aidiyyəti olan mövzudur, yoxsa yox?
Yox, əlbəttə ki, aidiyyəti olan mövzu, çünki bu Avropa, biz anlayan Avropa liberal demokratiyanın əsas dəyərlərdən biridir və məncə ümumiyyətlə demokratiyanın inkişafı xalqdan, cəmiyyətdən çox asılıdır. Yəni, əgər cəmiyyət, bizdə cəmiyyət cəmiyyətin potensialı çox yüksəkdir və mən həmişə dəfələrlə demişəm ki, 100 il bundan qabaq hələ ucə artıq bu xalq sübut elədi ki, onun potensialı çox yüksəkdir və çox güclüdür. Sadəcə qalıb bu potensialı reallaşdırmaq və bu əlbəttə ki, səfərbər taktikalarla bağlıdır, səfərbər təşkilatlanma bacarığı ilə bağlıdır. Misal üçün, bu mərhələdə mən hiss eləyirəm ki və mən görürəm ki cəmaat rahatlanmır. Yəni görürəm ki, misal üçün, bir sosial təbəqə elə bil enerjini itirir, amma o biri sosial təbəqə indi səfərbər eləyir. Yəni
fəal olan daim daim kimsə var.
Cəmiyyət həmişə ay sağ olun. Cəmiyyət həmişə fəaliyyət göstərir, həmişə dinamika hansısa müşahidə olunur. Ona baxmayaraq ki, biz Azərbaycan cəmiyyətində indi əsaslar olsun bu neft faktoruna görə obyektiv şəkildə demokratiyanın inkişafına o qədər də səfəli şərait yoxdur. Amma yenə də deyirəm, biz ki, bizdəki çox ciddi tarixi və ənənələr var. 19-cu əsrdən qalmış bizdə çox ciddi və dərin ənənələr var. Məhz o ənənələr bu obyektiv faktorunla ilə indi mübarizə aparır. Və yenə də bu cəmiyyətdən asılıdır. Əgər cəmiyyət özünü güclü qüvvə kimi göstərə bilər, onda bizdə şəffaf seçkilər də mümkündür. Aha.
Amma o biri tərəfdən Avropa Birliyi, elə deyək, son seçkilərdə Avropa qurumları arasında çox böyük fikir ayrılığı oldu seçkiyə verilən qiymətləndirmə ilə bağlı və Avropa Birliyinin də verdiyi qiymətləndirmə o qədər də, yəni, deyək ki, çox çalışdılar ki, çox yumşaq idi. Yəni çalışdılar ki, sərt bıçaqları olmasın verdikləri çərçivənin.
Mən deyərdim ki, bir çox böyük progressiv mənə elə gəlir ki, bir cəhət var idi bu qiymətləndirmənin ki, onlar birinci dəfə mən fikir vermişəm ki, adətən ATƏT misal üçün öz mövqeyində deyir ki, bu demokratiyaya
doğru
addımdır. Bir daha bir addımdır. Amma bu dəfə yox idi bu söz. Və mənə elə gəlir ki, bu məhz bizim cəmiyyətimizin burada rolu çox böyükdür. Və bu qiymətləndirmə mən daha obyektiv sayıram. Nəinki, misal üçün, bundan qabaq ki.
Qiymətləndirməni. Və daha bir dinləyici Lavi imzası ilə yazır ki, José Manuel Barroso'nun səfəri əlbəttə ki, daha çox Nabucco'nun gələcək taliyi ilə bağlıdır. Artıq Avropa enerji daşıyıcıları ilə bağlı təmini baxımından özünü sığortalamaq niyyətindədir. Amma istənilən halda Nabucco'nun perspektivi yoxdur, yazır dinləyici. Fazil yazır, Avropa Birliyi Ermənistanı da müdafiə edir, bizim iqtidarı da müdafiə edir, amma Azərbaycanı yox. Bunu necə başa düşək? Var mı belə bir mənalı dəstək, deyək ki, amma bu iki ayrı-ayrı məsələdir. Azərbaycanı ya Ermənistanı və Azərbaycanda Azərbaycan iqtidarını, Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı müdafiə.
Həm də Nabucco məsələ ilə bağlı idi, deyək birinci yox.
O başqa sual idi, Nabucco ilə bağlı, deyir ki, perspektivi yoxdur. Başqa bir dinləyici verirdi bu sualı. Cavab vermək istəyirsiniz?
Mən mütləq cavab verəcəm. Buyurun. Sadəcə birincisi Ermənistana dəstək, ya da ki, Azərbaycana, eləmi? Avropa Birliyində əlbəttə ki, köynə Avropada, xüsusilə əsas ölkələrdə erməni faktoru çox güclüdür. Ermənilərin təsiri də güclüdür. Amma yadımızdan çıxartmamalıyıq ki, Avropa artıq ancaq köhnə Avropa ölkələrdən ibarət deyil. Oraya çoxlu təzə ölkələr daxildir və onların arasında Azərbaycanın da mövqeyini başa düşənlər var və çoxdur. Və ona görə Avropa Birliyinin, mən deməzdim ki, bir mənalı erməni pərəz hansısa mövqeyi var. Orada ehtimal var ki, onlar Azərbaycanın mövqeyini də başa düşə bilərək.
Bəs Azərbaycan iqtidarına, Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı müdafiə edirmi Avropa Birliyinin rəhbər strukturları və yaxud hər hansı bir dəstək varmı? Yəni, cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti ilə Avropa Birliyi strukturları arasında hər hansı birbaşa dialoq varmı?
Azərbaycan cəmiyyəti indi çox böyük təzyiq altındadır. Bu təzyiq, mən deyirdim ki, maddi təzyiqdir. Sistemimiz politik, siyasi patronaj sistemidir. Yəni, neft pulları ilə rəhbər elitamız neft pulları ilə təbəqələri yavaş-yavaş ələ alır və loyallıq əsasında bu neft pullarını cemaate verir, yani teşkilatlara da verir. Ona göre ben derdim ki bu maddi tezlik çok büyüktü. Bizde indi prinsiplar maddi faktora, amilə indi bir-biriyle karşılaşıp ve dokuşma gelir. Ve elbette ki bu çok ciddi mübarizədir. Çünkü prinsip esasında qurulmuş, değerler esasında qurulmuş, geri hükümet təşkilatlar, cemiyetin o hissesi elbette ki çok böyle mürekkep şeraitte indi çalışır ve o pragmatik geri hükümet təşkilatlar, bu başka məsələdir. Onlar pul alırlar hükümetten ve indi cəmiyyət də eyni cəmiyyət deyil, yani cəmiyyətin içerisinde de iki belə grup var.
Maraqlı cevabda ve çok maraqlı sual gəlib. Şəkidən Kəmalə xanım soruşur ki, başlayın Xədicə xanım, sizin verilişin qonağı prezidentin qızı Leyla Əliyevadır. Tez-tez səhv salırlar sizi Leyla xanım.
Hərdən bir. Hərdən bir olur.
Yox, prezidentin qızı Leyla Əliyeva deyil. Leyla Əliyeva politologdur və yəni xüsusilə də ölkədən kənarda çox tanınan siyasi təhlilçidir və onun dərsliklərindən hətta Qərb universitetlərində dərs keçirlər onun yazdığı kitablardan. Rusiya Nabukovun reallaşmasını istəmir, yazır bir imzasız dinləyici. Çox sağ olun, dinləyiciyə deyirik xəbərə görə. Elçin Sumqayıtdan yazır ki, Leyla xanım, siz Avropanı neynirsiniz? Biz də dəvənin beli düzəlməyənə qədər sizin danışdıqlarınızın bizim xalqa və hakimiyyətə xeyri olmayacaq. Siz danışın görək Strasburgda nə var, nə yox. Fransız xalqı hələ də keyf edirmi? Belə yazır.
Hə, çox yaxşı sualdır. Mən hamını çox yaxşı başa düşürəm. Çünki doğrudan da reallığımıza baxsaq, ümid elə bir yoxa çıxır, amma yenə də deyirəm, çalışan çoxdur. Avropanı biz nə edirik? Çünki Azərbaycan milli, müasir milli dövləti, yəni Azərbaycan türkləri, Azeri türkləri, onların mənliyi, onların kimliyi məhz Avropa liberal demokratiya əsasında qurulub. Yəni, əgər biz başqa yolu indi seçsək, biz artıq Azərbaycanlı, Azərbaycan Türk milli milləti kimi biz artıq olmayacaq, biz tanımayacaq özümüzü. Çünki industrial kapitalizmlə bağlı müasir millətin formalaşması bizim məhz demokratik millət kimi formalaşıb. Yəni biz
yəni artıq bu bizim mentalitetimizin bir hissəsidir demək istəyirsiniz.
Əlbəttə
demokratiya.
Ki. Hə, əlbəttə.
Amma tez-tez bizə deyirlər ki, yox, biz belə deyirik, Avropadan lazım deyil bizə ixrac eləmək. Bunlar bizə yad ünsürlərdir. Tez-tez bunu xatırladılar bizə.
Avropanın dəyərləri biz şərti baxımdan deyirik. Çünki hər xalqda azadlığa və tolerantlığa meyllər var və məhz ona görə ki, Avropada birinci onlar birinci dəfə dünyada bunun üstündə dövləti qurublar, müasir dövləti, müasir milləti, ona görə biz deyirik ki, Avropa dəyərləri. Amma Azərbaycan millətin, xalqının da inkişafında bu dəyərlər var idi. Amma siyasi baxımdan əlbəttə ki, Avropa bizim üçün.
Bu yaxınlarda maraqlı bir hadisə baş verdi, iki əslində hadisə baş verdi. Bir seçkilərlə bağlı məsələ qalxdı ki, bəzi Avropa deputatlarını Azərbaycan hökuməti rüşvətlə alır, belə söhbətlər qalxdı. Bir də ki, Avropa Birliyinin buradakı nümayəndəliyi Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında bu insan haqlarının dialoqunu başladığını elan etdi. Amma bu tədbirləri niyəsə bağlı qapılar arxasında keçirdi. Buna son iki dəqiqəmiz qalır, buna münasibətinizi deyin.
Avropa Birliyi əlbəttə ki, qorxur ki, iki məqsəd, yəni biri islahatlara dəstək, ikincisi enerji layihələrə dəstək, bir-birinlə ziddiyyətdədir. Amma o biri tərəfdən Avropa yaxşı başa düşür ki, elə bir mərhələyə bizim münasibətlərimiz yadır ki, islahatların olmaması gəlib çıxara bilər bizi ki, o enerji maraqlarına da təsir edə bilər.
Ona görə onlar məcburdular.
Məcburdular, bəli, məcburdular.
Amma bu arada bəzi Avropalı düzdür, onlar heç bir rəsmi qurumu təmsil etmədən, yəni fərdi olaraq bu problemlər üzə çıxır, amma bəzi Avropalı deputatların deyək ki, Azərbaycan eyni ilə Azərbaycan QHT-lərinin bəziləri kimi neft pulları ilə susturulduğu və
düzdür, bu tamam düzdür və bu əlbəttə ki baş tutur, çünki insan ideal deyil və qərbdə də belə insanlar var, niniyək.
Və sizcə bu insan, Azərbaycan insanını Avropa dəyərlərinə də məyusluğuna gətirib çıxarmalıdır mı? Yəni xəyal qırıqlığına uğratmalıdır mı?
Yox, mən inanmıram, çünki parlament, Avropa parlamentinin arasında elə insanlar var, Andreas Gross kimi, Andris Herkel kimi, onların arasında prinsipial adamlar çoxdur. Yəni, mən deyərdim ki, siz deyən o, biz deyən indi o azlıq təşkil eləyir. Yəni.
Və bu arada bir şərtə qəlib imzasız dinləyicidən Avropa Birliyi seçkiləri dəyərləndirmədə bu il demokratiyaya doğru daha bir addım atıb belə bir rəy verir dinləyici Avropa Birliyinin reaksiyasına. Yəni Avropa Birliyi demokratiyaya doğru bir addım atdı.
Bəli.
Bu da dinləyicinin rəyidir. Əziz dinləyicilər, biz isə Leyla xanıma təşəkkür edirik və xəbərlərə ayrılırıq. Xəbərlərdən sonra əziz dinləyicilər, qonağımız olacaq aktrisa Afaq Bəşir qızı qonağımızdır. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az